ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ስpስ እግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ብሔራዊ ፀጥታን ቤት ምክሪ ድሕነትን ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ህልው ኩነታት ዝምልከት መግለፂ ሂቡ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘጋጠመ ግጭት ስሩዕ ሓይልታት ዝተሳተፍሉ ጎንፂ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ምላሽ ካብ ዝተሓስበ 3.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝተረኸበ ዛግየድ 287 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ጅቡቲ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረ ጃልባ ብምጥሓላ ብውሕዱ 21 ሰባት ሞይቶም። ምንስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ካብ ዝነበሮ ክገዲ ድንበር ዝኾነ ምሕያሽ ኣይርኣየን ክብል ገሊጹ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዘርዝራቶም። ብሔራዊ ፀጥታን ቤት ምክሪ ድሕነትን ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ህልው ኩነታት ዝምልከት መግለፂ ሂቡ። ኣብ መግለፂኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕጊ ናይ ምኽባር ወተሃደራዊ ኣፍሪ ነቲ ብሓይሊ ስልጣን ክሕዝ ደልየ ዝበሎ ሓይሊ ድሌቱ ተኸሊፉሎ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ብገለ ዞባታት ክልል ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ዕጡቃትን ሓይልታትን ንገለ ወረዳታት ናይ ምቁፅፃር ዝንባልን ፈሽሉሎ ዝበለ ኮይኑ ኩነታት ፀጥታ ድሕነትን ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዓብኡ ተመሓይሹ ከም ዘለውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ተሃገርን ዝተፈላለዩ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕትታት ክካየዱ ዝሓሰቡ ሓይልታት መደባቶም ፈሽሉ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ መግለፂ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ብዙሓት ደጋግምቲ ሓድሕዳዊ ጎንፅታትን ኩናታትን ከም ዝተፈጥሩ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብቶም ውግኣት ድማ ከም ሃገር ከቢድ ክሳራን ዕንወትን ከም ዘስዓቡ ኣፍሊጡ ኣሎ። ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ነዘሰራርሓ ቀይርዎ እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ነዚ ስዒቡ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ሰፋሕቲ ዳግሚ ህንፀትን ምሕዋይ ከባብን ከም ዝተጀመረ ገሊጹ ኣሎ። ካብ ስምምዕ ክሳብ ሕዚ ዝተረኽበ ውፅኢትን እፎይታን ከም ዘሎ ኮይኑ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ዝተረፉ ስራሕቲ ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ናይ ሕወሓት ዕጡቃት ዕጥቆም ክፈትሐለዎም ሕቶ መንነትን ምምሕዳራዊ ወሰንን ዘለዎም ከባብታት መዕለብን ምሃብ ዝተቐመጠ ኣንፈት ኣብ ተግባር ክውዕል ኣሎ ኢሉሎም ብኩናት ዝተመዛበሉ ወገናት ንምምላስን ንምጥያሽን ዝተጀመረ ስራሕ ክጠናኸር ከም ዘለዎ ብምሕባር መንግስቲ ዝተቋረፁ መሰረተ ልምዓታትን ኣገልግሎታትን ንምፅጋን ዳግማይ ክጅምሩን ምግባርን ኣበርቲዑ እናሰርሐ ከም ዝርከቡን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ፋይናንሳውን ቁጠባውን ምንቅስቃሳት ንምትዕራይ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘውፀ ዝሓበረ መግለፂ ብሄራዊ ቤት ምክሪ ፀጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ መኽሰብ ሰላም ዘለዎ ግደ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ፅቢት ካብ ዝግበረሉ ሓሊፉ ቁስሊ ንምሕዋይ ዘኽእል ስራሕ እናሰርሐ እዩ ኢሉ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ድማ ምፍታሕ ኣፅዋርን ተዛምርቲ ኣሰራርሓትን ብመሰረት ትልሚ ኮሚሽን ተሃድሶ ብቕልጡፍ ክፍፀሙ ከም ዝግባእ ገንዚቡ ኣሎ። ዘላቂ ሰላምን ረኸባን ንምምፃእ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ባህሊ የድሊ ዝበለቲ መግለፂ ነዚ ንምዕዋት ድማ ንኩሉ ዝሓቁፍ ሃገራዊ ምምኽኻር ናይ ስግር ፍትሕን ተግባራት ተሃድሶን ቀንዲ መሳርሕታት ከም ዝኾነ እዩ ኣብሪሁ ዘሎ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ዘጋጠመ ግጭት ስሩዕ ሓይልታት ዝተሳተፈሉ ጎንፂ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡ። ኣብ ኣላማጣ ዝጀመርናዮ ግጭት የለን፣ መንግስቲ ፌደራል ሓይልታት ትግራይን ግጭት ጀሚሮም ኢሉ ኣይከሰሰን። ካብ ዝወፃ እውን ኣብዞም ከባብታት ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ኣብ ምፍራስ ምስ መንግስታት ፌደራልን ኣምሓራን ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝብል ነጥቢ እውን ወሲኹሎ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ዝበለ ምስ ማዕከል ዜና ቢቢሲ ፎከስ ኦን ኣፍሪካ ኣብ ዝነበረ ቃለ መሕትት እዩ። ኣቶ ጌታቸው ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ግጭት ከረድእን ከሎ ገለ ብሸነኽ ምሓራ ዝድገፉ ኣባላት ሚሊሻ ዝተፈላለዩ ዘስግኡ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ፀኒሖም እዮም፣ ብኣና ወገን ዘለዉ ኣባላት ሚሊሻ ከዓ ንዑ እዮም ምላሽ ሂቦም ኢሉ ኣሎ። ስዕቡ ምምሕዳር ክልል ምሓራ ዘውፅኦ መግለፂ ኣባይታ ዘየለ ንሓቂ ዘገናዘበ እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣብቶም ብኣምሓራ ዝተጎበጡ ከባብታት ዘሎ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ንምፍራስ ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስትን ሕወሓትን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ምሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ንኸይኸውን ዕንቅፋት ይግበረሎ ክብል ኣውሪሁ ኣሎ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ኩናት ጠጠው እኳ እንተበለ ኣካል እቲ ስምምዕ ዝኾኑ ካልኦት ግብራዊ ዘይኮኑ ሓላፍነታት ተሰከመ እዩ ዝበለ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ምዕራብ ትግራይ፣ ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምሕዳራት ኣምሓራ ፈሪሶም ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ንክምለሱ ኩሉ ዓይነት ውሕስና ክውሃቦም ኣለዎ ዝብል ከም ዘጠቓል ብምስኽኻር እዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ንዊሕ ግዜ ክወስዶ ኣይምተገብአን ነይሩ ብምባል ሕዚ ናይ ምትግባር እዋኑ ከም ዝኾነ መልኪቱ ኣሎ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ውድብ ብልፅግና ኮነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እወንታዊ ናይ ስራሕ ርክብ ከም ዘለዎ እውን ተዛሪቡ። ምድማር ሕወሓት ናብ ብልፅግና መልኪቱ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ክወፁ ዝቐነዩ ሓበሬታታት ግን ፍጹም ሓሶታት እዮም ክብል እዩ ኣብቲ ንቢቢሲ ሂብዎ ዘሎ ሓበሬታ ነፂግዎ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ምላሽ ካብ ዝተሓስበ 3.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝተረኸበ 287 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብትን ውጥን ሰብኣዊ ምላሽ 224 ዘደሊ 3.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ በቲ ትልመ ቢሉ ዝተረኸበ 287 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ምዃኑ እዚ ድማ ትሕቲ 900ታዊ ጥራይ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ርሕሊ ካቲት ናይዚ ዓመት ኣብ 224 ዓመ ምት ፈረንጂ ኮሚሽነር ኮሚሽን ምሕደራ ሓደጋ ኢትዮጵያ ተሸረፈራዊ ተኽለ ማርያም ነቲ ትልመ ብዘበገሰሉ እዋን ብሰንኪ ለውጢ ነበረ ኣየር ነዊሕ እዋን ፀንሐ ድርቅን ዕልቕልቕ ውሕጅን ምሳብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዘሎ ፀገማት ፀጥታ ተደሚሩ ልዑል ሰብኣዊ ድሌታት ከም ዘስዓበ እዩ ገሊጹ ነይሩ። እዚ ጠለብ ንምምላእ 3.2 ቢልዮን ዶላር ክእከብ ተሓዚቡ እኳ እንተነበረ ተኣጊድ ግን 287 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ እዩ ተዋህሊሉ ዘሎ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ጅቡቲ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ ብውሕዱ 21 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ብሰንኪ እዚ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ዘሎ። 33 ሰባት ብሂወት ከም ዝድሓኑ ዝሓብር ኣህጉራዊ ማሕበረ ስደተኛታት ናይ 23 ሰባት ሃለዋቶም ተሳኢኑ ይደልዮም ከም ዘለዎም ኣመልኪት ኣሎ። እታ ጃልባ ካብ የመን ዝብሎስ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ፅዒና መንባራ እዩ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት እውን ብተመሳሳሊ 38 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ከም ዝጠሓሉ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብ ዝነበሮ ክገዲ ድንበር ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይብሉ ገሊጹ። እቲ ሚኒስትሪ ንዓመታዊ ገምጋም ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከበድቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተረኣዮ ዘመልከተ ኮይኑ ካብ መንገዲ ናይ ዝሓለፈ ዓመተ 2023 ሰፋሕቲ ተርእዮታት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ኣብ ሩስያ ማእኸላይ ምብራቅን ሱዳን ምንባሩ ኣመልኪቱ ኣሎ። እዚ ካብ 1974 ኣቆፃፅራ ፈረንጀት ሒዙ ዓመታዊ ዝወፀ ፀብጻብ ሃገራት በቲ ኣህጉራዊ ዓለም ለኻዊ መለክዕታት ከም ኣዋጅ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላት ዝዕቀን ኮይኑ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ብመገዲ መሻርክቱን ኣካላት ትካላቱን ኤምባሲታት ሃገራትን ኣቢሉ ዝእክቦ እዩ። እዚ ዓመታዊ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ንኣስታት 200 ዝበፅሕ ሃገራት ርእሰ ምምሕዳራትን ዝሓቅፉ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ካብቲ ዝነበሮ ክገዲ ድንበር ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይተረኣዩ ሓቢሩ ዘሎ። ካብቶም ዝጠቐሶም ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ድማ ማእሰርቲ ብዘይ ፍርዲ፣ ዓፈና ፕረስን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰልን ጥሕሰት መሰል እምነት ምድራት መሰል ምንቅስቃስ ጃምላዊ ማእሰርትን ዝርከቦም እዮም። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ስግረ ዶባዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፍፅም እውን ነቲ ኩናት ትግራይ ኣብነት ብምጥቃስ ዘኻኺሩ ኣሎ። እቲ ፀብጻብ ከም ዝጠቐሶ ብዘካቲ ብሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሎ ጥሕሰታት ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ዝገብሮ ዘሎ ዓፈና ንስድራ ቤታት ኣብ ደገ ዝርከቡ ዝገብሮ ናይ ምፅቃጥን ምዕፋን ትግባራት እውን ኣዝዮ ሰካፍ ምዃን እዩ ሓቢሩ ዘሎ። መንግስቲ ኤርትራ ንኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ንምምሕያሽ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብዘይምህላውን ፈፀምቲ በደል ዝግብኦ መቕፃዕቲ ንምርካብ ስለዘይሰርሕን ድማ እቲ ተርእዮ ሰንሰለታውን ኣመናሻቓልን ምዃኑ ናይ ዓመተ 223 ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ንኢትዮጵያ መልኪቱ ዝተዘርግሐ ፀብጻብ ዓመተ 223 ድማ ብቐንዱ ኣብ ትግራይ ዝነበረን ስፋሕቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ዝተፈፀመሉን ኩናት ብሰላም እኳ እንተዓረፈ እቲ ጎንፂ ናብ ክልል ኣምሓራ ብምልዓሙ ኣብ ክልል ኦሮምያ እውን ተደጋግምቲ ጎንፅታት ብምቐፃሎም ኣብቲ ሃገር ኣዝዮ ሰካፍ ዝበሃል ተርእዮታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎ ገምጊሙ ኣሎ። ብሕልፊ መንግስቲ ንምልሻ ፋኖ ብረቶም ንምፍታሕ ብዝወሰዶ ተበግሶ ካብ ወርሒ ናሓሰ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ እቲ ጎንፂ ተሓታትነት ዘይብሉ ቅትለት ሲቪላውያን ዜጋታት ብሰፊሑ ክረአይ ከም ዘገደደ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ዝረአ ዓበይቲ ገበናት መንግስቲ ኣብ ገሊኡ ተሳታፊ ኮይኑ ኣብ ገሊኡ ድማ ደው ከየበለ ስለ ዝቐፀለ እቲ ጥሕሰት ከም ዝበኣሰ እዩ ፀብጻብ ኣመልክቱ ዘሎ። ኣብ ታሕተዋይ ፀፍሒ ንዘለዉ ፈፀምቲ በደል ዝቐፅዕ እኳ እንተኾነ እቶም ኣብ ዝለዓለ መሳለል ስልጣን ዝርከቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ንምእራሞም ዝገበሮ ስጉምቲ ከምዘየለውን እዩ እቲ ፀብጻብ ከሲሱ ዘሎ። ብዘይካዚ ዕጡቃት ጉጅለታት ከም ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ምልሻ ፋኖን እውን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዜጋታት ተሓታትነት ዘይብሎም ቅትልታት ይፍፅሙ ከም ዘለውን እቲ ፀብጻብ ገሊጹ ኣሎ።